za i protiv.
I došlo je vreme za emisiju za i protiv. Danas ćemo pričati o alkoholizmu. Stepen alkoholizma kod mladih u posljednjih nekoliko godina naglo je porastao. Postalo je sasvim normalno da se u svakom izlasku u grad proslavi rođendana ili položenog ispita popije i po koje više. Prema istraživanju Instituta za zaštitu zdravlja Batut, u našoj zemlji oko 50% mladih povremeno pije alkohola pića, 20% se povremeno opija, a 7% njih redovno pije. Istraživanja također pokazuju da se u proseku prvo pijanstvo u Srbiji doživljava sa 13,5 godina, a najkasnije u 20. godini života. Prema istraživanjima, u vreme kada dete napuni 5 godina, već ima formirane osnovne stavove i mišljenja o alkoholu. Tinejdžeri uče o alkoholu kroz vlastita iskustva ili posmatranjem članova porodice, prijatelja i drugih osoba iz svog okruženja. U Krivičnom zakonu Republike Srbije postoji odredba gde je deci do 16 godina zabranjena prodaja alkohola. Iako su propisane određene novčane kazne ili zatvor u trajanju do 6 mjeseci, ugostitelji i trgovci mahom ne mare za taj zakon. Najmlađe dete ikada lečeno od alkoholizma u Srbiji imalo je svega 3 godine. Mališan je 6 mjeseci nesmetano konzumirao alkohol i završio na klinici. Za svega 2 godine poslednje na lečenju od alkoholizma našlo se 112 maloletnika između 13 i 15 godina koji su zatražili pomoć stručnjaka ili su to za njih učinili roditelji. Strahuje se da je broj tinejdžera koji su zreli za odvikavanje od alkoholizma i do 5 puta veći od ovog broja. Stručnjaci ističu da ovi podaci ukazuju pre svega na činjenicu da je alkohol lako dostupan i da je njegovo konzumiranje postalo gotovo normalna pojava. Danas dakle pričamo o alkoholizmu kod mladih i tinejdžera, o tome kako smanjiti broj zavisnika i mogu li ograničenja i zabrane doneti boljitak. Čućete lekare, psihologe, svoje vršnjake, a gost u studiju biće Nebojša Đurasović iz udruženja Prevent. Čućemo sada jednu pesmu pa se vraćamo na priču.
Nobody's talking, so the graves they rose up, walked away. What's the point in this futile? Like reptiles, we'll all soon be dust someday, someday. Like all godless children, the young bloods are bleeding to find a way. Let's not mess with their future. Our past revolutions have somehow failed. For once in this life, let's just make these wrongs right and then seize the day. We woke up. We woke up. Yeah, we woke up. We woke up. And we won't fall back to sleep. Creators, begrudgers, the haters all disappear. There's no joy in salvation when souls are deflated. So keep the faith. For once in this life, let's just make these wrongs right and then seize the day. When lessons are lessons to be taught, when we learn to say that we woke up. The earth.
slušate emisiju Za i protiv, mi danas pričamo o mladima i alkoholizmu. Evo nekoliko podataka koje smo pronašli. Istraživanje savjetovališta za mlade Novosadskog doma zdravlja koje je sprovedeno među decom od 7. razreda osnovne do 2. razreda srednje škole pokazalo je da su mladi u 89% slučajeva prvi put probali alkohol u bliskom porodičnom okruženju. Alkohol je u našem društvu prihvaćen kao deo tradicije, a ne kao moguć put ka trovanju ili zavisnosti. Adolescenti u izlaske odlaze uglavnom prethodno pripiti, a opijanje nastavljaju tokom noći, te je osnovni problem neumerenost, navode u savjetovalištu za mlade koje se bavi prevencijom alkoholizma za uzrast od 11 do 19 godina. Problem kod pijanja kod mladih jeste taj što oni ne mogu da se ograniče. Da li će popiti malo, jedno piće ili dva ili pet, potpuno je svejedno. Oni uglavnom piju dok bukvalno ne padnu u nesvest. Dokle god mogu čašu ili flašu da prinesu ustima ili dok ne popiju sav alkohol koji je ispred njih, oni ne mogu da se zaustave, kaže Jovana Bilak, pedagog i savjetovalište za mlade. Toksikomanija u ranoj adolescenciji može se s godinama razviti u alkoholizam. Kao i svi opijati, alkohol pokorava volju koja se usmerava ka održavanju bolesti umjesto ka izlečenju, tvrde stručnjaci. Dok god pacijent može da na neki način održava svoju patologiju, da li kroz toleranciju okoline, da li kroz mogućnost da finansira svoju bolest, on se po pravilu ne odlučuje na lečenje. Za mlade koji neumereno konzumiraju alkohol, kao i one koji su na putu ka alkoholizmu, kako kažu u bolnici za lečenje bolesti i zavisnosti, osim pomoći, potrebna je podrška porodice i prijatelje koji su važni saradnici. Mi ćemo malo više pričati o tome kasnije. Sad ćemo samo na kratko da čujemo doktorku Vesnu Stojanov i da vidimo šta ona misli o ovom problemu.
Naše iskustva su takve da prvi kontakt sa alkoholom može da bude, znači, u tom uzrastu i koban, jer oni su i needukovani, često, znači, u nepoznatom društvu se te dešava, tako da roditelji treba da obrate pažnju da svaki taj prvi izlazak, doček nove godine, bude u poznatom društvu i na poznatom mjestu, jer je mnogo manje mogućnost da će uraditi nešto nepredviđeno ili neočekivano.
Moj gost u studiju je Nebojša Đurasović iz udruženja Prevent. Nebojša, dobrodošao. Ja sam pustio ovaj ton doktorku Vesnu Stojanov namjerno odmah na početku, koja govori o kobnim posljedicama pretjeranog konzumiranja alkohola, jer se to povremeno dešava. Kažu u urgentnom centru da kada su onako malo zbiljni vikendi, kada dođe lepo vrijeme pa se više izlazi, da bude i do 10-15 ispumpavanja stomaka za jednu noć od alkohola i tako dalje. Dakle, ozbiljan broj zbrinjavanja maloletnih lica, uglavnom govorimo o maloletnima, o punoletnima, tu toga vjerojatno ima i više. Koliko je alkoholizam među mladima po nekom tvom iskustvu problematičan kod nas?
Pa, problematičan je dosta. Po nekim istraživanjima o zdravlju stanovništva iz 2013. godine, kaže se da mladi počinju, to jest uopšte, ljudi počinju da piju sa 8 godina. Kod nas je alkohol u stvari kulturološki negde ukorenjen, počev od pričestija u crkvi i podrške od strane verskih organizacija pa nadalje od same porodice. Probaj, jedna čašica, pena od piva i tako se počinje. Zanimljiv je podatak u stvari kako uopšte maloletna lica dođu do alkohola. Znači, mi imamo zvanično zakon koji zabranjuje prodaju alkohola mlađima od 18 godina.
Od 16 godina, ako se ja ne varam.
Koliko je moj podatak da je
onda
to
znači,
mlađima
da,
od 18 godina?
Onda je, znači, da, onda je podignuto i na 18,
dobro. Da, tako da, onda se postavlja pitanje uopšte, kako, ako je to tako, oni dođu do alkohola. Bilo u prodavnici, bilo u kafiću. Znači, vrlo retko ćete naići da neko traži ličnu kartu ili godine onoga kome prodaje alkohol. Ista je situacija i sa duvanom. Znači, to su dve dozvoljene supstance na našem području, ali za one koji su stariji od 18 godina. Znači, poslije je pitanje kako oni dođu do toga.
Pričat ćemo nešto malo kasnije i o tome na koje načine bi država morala da ograniči prodaju pre svega alkohola, onda i drugih štetnih supstanci, ali ćemo pre toga čuti i psihologa Gorana Perovića, on je psiholog iz Beča, ne sada, izvinjavam se, sad ćemo čuti još jednu pesmu, Tri kapljice i pesmu Jaka, a onda se vraćamo našem psihologu, da on je onako dosta iscrpno govorio o uzrocima, posljedicama i okolnostima u kojima mladi dolaze do stadijuma alkoholizma.
We'll be right back.
emisije Za i protiv, pričamo o mladima i alkoholizmu. Kada govorimo o preteranom konzumiranju alkohola za mlade, tu postoje neki preduslovi, dakle većina stručnjaka se slaže da konzumiranje alkohola dolazi pre svega iz porodice, da je deo kulturnog koda, da je deo neke zaostavštine, čak se spominje i da je alkoholizam nasledna bolest, da su mnogo veća šansa da deca alkoholičara u nekom momentu postanu i sami alkoholičari. Ja nisam sklon baš da se slažem sa time, ali dobro, prosto nisam naučnik i nisam se bavio genetikom nikada. Međutim, mi smo razgovarali sa psihologom Goranom Perovićem i sad ćemo čuti, mi smo ovu priču podelili na četiri dela, ali ćemo čuti, evo sad, da vidimo koji su to uzroci alkoholizma kod mladih, kod nas.
Otprilike to jeste taj neki najnezgodniji period u razvoju, znači taj neki period puberteta kada kreće nešto otvorenije i daleko više da se istražuje život, da se zadovoljavaju sve one radoznalosti koje su u prethodnom periodu nastale zapravo posmatranjem okoline, odnosno porodici i sredine u kojoj se deca nalaze. Tako da otprilike možemo da u tom periodu puberteta, znači to ono 9, 10, 11, 12 godina, da kažemo da je to najkritičniji period ne samo za alkohol, nego i za sve vrste drugih zloupotreba, da tako kažem.
Da, alkohol nije jedini problem koji se javlja u tom periodu, ali je 11 godina recimo prilično rano za ono početak konzumiranja alkohola. Nebojša, da li je recimo taj period od, ne znam, 10, 11, 12 godina baš tako ozbiljno kritičan zbog uticaja porodice, ili tu već počinje uticaj i sredine?
Pa uvek je to u pitanju kada je bilo koja supstanca, kad pričamo o bilo kojoj supstanci, je to uticaj sredine ili uticaj same supstance. Ali, kao što ste rekli, veliku ulogu ima u tome i šta ono nosimo u svojim genima, znači da li je to sklonost ka bilo kojoj supstanci, zatim uticaj vršnjaka, uticaj sredine, probaj, uzmi samo jednu, svi smo, zašto ti nećeš, ima potrebe za eksperimentisanjem, ima potrebe za probavanjem, za nekim novim stvarima, ali i ima nekih patoloških poremećaja. Jednostavno, ljudi koji imaju veću sklonost ka supstancama i tu je neka navika. Ako je u pitanju čovjek koji u svom okruženju u svakom momentu vidi alkohol, mnogo je veća verovatnoća da će posegnuti za njegovim korišćenjem. Znači, rizik je mnogo veći kod kelnera, barmena, konobara. Znači, onaj ko je svakodnevno u dodiru s alkoholom, mnogo je pod većim rizikom nego neko ko nema dodira sa tim.
Jasno. Ajde sada čujemo dalje što kaže Goran Perović, psiholog, pa ćemo onda se vratimo u raspravi.
Jednostavno, sredini grupa ne može nekom pojedincu da nametne standarde. Ali pošto mi imamo potrebu da pripadamo grupi, onda se mi identifikujemo sa tim nekim opštim ponašanjem, pa je opšte ponašanje da se na koncertima malo popije, na slavama, svadbama, i onda ti neki opšti standardi, mada je zakonom zabranjena zloupotreba, upotreba alkohola kod vozača i tako da, znači ti neki opšti, običajni standardi često budu daleko jači. Opet se uvek radi o onom individualnom, o nekome ko ima svoju granicu, ima svoju meru, o nekome ko jeste siguran u sebi ili ne, a to sve opet potiče iz porodice, o tome kako se mi formiramo kao ličnost i koliko porodica utiče na nas.
Eto, čuli smo kako porodica utiče na nas i kako se formiraju te navike. Idemo dalje, čućemo još malo šta Goran Perović ima da kaže o alkoholizmu i mladima.
U većim količinama slabe mehanizme odbrane, tako da mi nismo u stanju da se odbranimo ni svojim ličnim negativnim nekim karakteristikama i osobinama, a istovremeno što se tiče socijalnog ponašanja. Tada se veoma često učestvuju u nekim možda grupnim agresivnim aktivnostima. Preko polovine saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom zapravo uzrok bude alkohol i tako dalje i tako dalje. Znači, pre svega se pojedinac krene da menja, samim tim on krene da menja svoje ponašanje, odnos prema sebi, prema svojoj okolini, alkohol postaje dominantan.
Tako je, i imamo još jedan snimak u kom je naš sagovornik Goran Perović zaključio celu ovu priču o alkoholizmu, onda se vraćamo našem razgovoru sa Nebojšom Ćurasovićem.
Mislim da je važno i bitno da pre svega mladi iz sredina shvate da alkoholičar nije ništa drugo do najobičnija kukavica. Zašto sam potrebio tu reč? Iz jednog prostog razloga što kukavice nisu u stanju, znači slabi ljudi, slabe osobe nisu u stanju da se suoče sa problemima u životu. I onda pronalaze neko sredstvo koje će malo da ih stimuliše, malo da ih popravi i podigne iz tog nekog lošeg raspoloženja, pa još kad nemamo dovoljno energije, ajde uzet ćemo da nešto popravimo tu svoju energiju, pa da popravimo svoje raspoloženje, i onda to postane nažalost jedna navika, sredina to kasno primeti, onda se suočimo sa mladim ljudima koji su alkoholičari.
Dakle, Nebojša, da li ti ova reč kukavica kod zavisnika od alkohola zvuči malo pregrubo ili naš prethodni sagovornik ima poent u tome?
Pa ja ne volim da diskriminišem nikoga u društvu i imamo kao organizacija vrlo otvoren stav prema korisnicima bilo koje supstance pa i alkohola. Jednostavno, kada pričamo o bilo kom obliku zavisnosti pa i alkoholizmu, treba imati u vidu da to nije samo volja čoveka i njegova odluka da koristi, nego da je to i uticaj supstance. Znači, posle određenog vremena korišćenja, supstance se uvuče u svaki deo čovekovog tela, u svaku ćeliju, organizam se navikne na njeno prisustvo i jednostavno bez te supstance ne može. Znači, stvorila se zavisnost i povećava se potreba za njenim korištenjem da bi se postigao isti efekt. Znači, čovjek ima potrebu da unosi sve više i više alkohola da bi postigao isti efekt dok ne dođe do jedne granice gde nema dalje. Znači, adiktivni potencijal je u stvari sposobnost neke supstance da kod bilo kog čoveka na svetu izazove zavisnost, pa i od alkohola. Tako da, zato ne bih rekao kukavice, pre bih rekao da je to se pronašao čovjek sa alkoholom i
da, jasno,
zaljubili možda, se da, jedno u drugo.
Da, možda on prosto imao potrebu da isprovocira ljude koji počinju da piju, pa ih naziva kukavicama zato što smatra da oni beže od svojih problema. Alkohol jeste jedan od veoma popularnih begova od problema u našoj kulturi. I opet se vraćamo onda na to, dakle, da li je alkohol zaista u našem kulturnom kodu do te mere ukorenjen da mi jednostavno ne možemo da pobegnemo od njega?
Ko želi može pobeći, ali u principu jeste ukorenjen i to možemo zaključiti kada pogledamo islamsku kulturu. Znači, ako se uporedimo sa islamskom kulturom, možemo doći do toga da tamo gde nije vekovima promovisan, gde je kulturološki nepoželjan, gde je verski zabranjen, mnogo je manje prisutan i mnogo manje ima problema sa alkoholizmom, sa saobraćajnim nesrećama kao posledicom alkohola, sa razvodom brakova, sa nasiljem u porodici i tako dalje. A to su sve posledice korišćenja alkohola koje su jednako važne kao i uticaj alkohola na lično zdravlje tog čoveka koji ga koristi.
Tako je, mi kad govorimo o alkoholizmu, obično mislimo na tu jednu individu koja ima problem sa alkoholizmom, međutim, činjenica je da u okolini jednog alkoholičara ispaštaju minimum dve osobe još. Dakle, čitave porodice propadaju zbog alkoholizma jednog pojedinca. Da li to može se uporediti recimo sa uticajem koji na svoju okolinu imaju osobe koje konzumiraju droge, dakle heroin ili kokain i tako dalje?
Može slobodno da se uporedi sa heroinom. Znači, brzo se stiče zavisnost, postoji i psihička i fizička zavisnost, posledice po okolinu su slične, tako da to ispaštanje okoline jednako, razlika je utoliko što kod alkohola nema nekih krvlju prenosivih infekcija koje su rizične, ali sve drugo
ostalo
postoji.
Otprilike isto, da. Dobro, eto, mi ćemo sad da slušamo Future Islands i pesmu Cave, a onda se vraćamo našoj priči, pričat ćemo malo i o efektima zabrana.
Parting ways and parting hearts.
a desperate wish for dying, or a wish that dying seeks. The fear that keeps me going and going and going is the same fear that brings me to my knees. Don't believe anymore. Don't believe anymore. His love was gone. He's gone and cold. I don't believe anymore. I won't believe anymore. He's only out. He's bled and gone. I'm the end, the after. Always in the clouds, searching for some answer. But in now I am sure he did. Becoming here, I'm finally free.
Yeah. naše greške isprave. Greške isprave.
U emisiji Za i protiv mi danas pričamo o alkoholizmu i mladima, koliko je to zaista problem. Moj gost u studiju je i dalje Nebojša Đurasović iz udruženja Prevent iz Novog Sada. Mi smo do sada čuli i šta o tome misli psiholog, šta o tome misle lekari. Bilo bi dobro da sada čujemo šta kažu ugostitelji. Razgovarali smo sa Srđanom Draganićem, on je menadžer jednog ozbiljnog kluba u Novom Sadu. Nećemo ga reklamirati danas, pristavi ona to. Ali šta on kaže, kako reaguje kada shvati da u lokalu ima maloletno lice koje želi da konzumira alkohol?
U zadnje vreme je vrlo intenzivno, imamo kontrole što nama u suštini odgovara i slažemo se sa tim. Svaki konobar, odnosno osoblje naše, ima za obavezu da traži ličnu kartu i ukoliko je lice maloletno mi ne dozvoljava, može samo neki sok ili kafa i to je to.
Ovo je jedna veoma, veoma kratka izjava koju smo stavili u program, odnosno pustili u program iz prostog razloga što većina ugostitelja, barem u Novom Sadu i po onome što jeste naše iskustvo, ne traži ličnu kartu maloletnim licima, alkohol se prodaje naročito u noćnim satima, u klubovima i tako dalje nesmetano i inspekcija jedno vreme jeste pravila ozbiljne kontrole, međutim one nisu nešto doprinele tome da se prodaja alkohola umanji. Dakle, Nebojša, šta ti misliš, koji je najbolji način da se ograniči konzumacija alkohola maloletnim licima? Da li je to zabrana prodaje alkohola, da li su to visoke cene alkohola kao u pojedinim državama, recimo skandinavskim i tako dalje? Šta je ono što bi po tebi moglo da bude najefikasnije?
Pa, različite države se na različite načine bore sa ovom temom. Negde je to jako visoka cena alkohola, ti mladi onda jedva čekaju da odu u neku drugu državu, recimo u Srbiju, da dođu i da se napiju. U skandinavskim zemljama jedva čekaju da odu na neki brod i onda na brodu, na vodi imaju pravo da piju i mnogo jeftinije. Tako da, teško je pričati o tome. U suštini, stav našeg udruženja je da je svako zabranjeno voće najslađe voće. E sad, država u tim svojim merama mora biti vrlo mudra, vrlo dobro osmisliti šta je najbolje. Nisam ekspert da bi rekao šta država treba da radi po tom polju, ali bilo je pokušaja i Beograda i Novog Sada da ograniče prodaju alkohola do nekih večernjih časova.
Onda, da, ali tada smo recimo imali večernje proteste zbog toga i ljudi su se angažovali oko zabrane alkohola mnogo više nego oko nekih mnogo ozbiljnijih problema u Srbiji.
Imao sam prilike ovih dana da čujem jedno zanimljivo iskustvo iz Ukrajine. U Ukrajini se naplaćuje kaucija za flašu u onoj ceni u kojoj je cela flaša. i onda ljudi kupe jednu flašu do 10 sati, a onda posle 10 sati samo zamene drugu za svoju kauciju, ne plaćaju ništa, zvanično nisu kupili, a u stvari su došli do još jedne flaše vode.
To je sistem koji su smislili trgovci, vrlo verovatno, ne, a ne alkoholičari. Ima tu još nekoliko stvari koje želimo da kažemo. Slovačka, recimo, jedna od zemalja u regionu koja je pribegla 2009. godine restriktivnoj varijanti i obavezala maloletnike mlađe od 15 godina da na svim javnim mestima gde se prodaje alkohol posle 9 sati uveče moraju da budu pratnji svojih roditelja ili staratelja. Ako starije maloletnike od 15 do 18 godina u Slovačkoj uhvate sa alkoholom u krvi, čak i malom količinom, roditeljima sledi kazna za prekršaj u visini od 33 evra. To je dosta onako simbolično za jednu Slovačku. Oni nisu jedini. Restrikcije u prodaji i konzumiranju alkohola ima i Češka, koja inače, u kojoj kulturni kod kaže da je hleb, da je pivo tečni hleb. I kada odete u restoran, neretko ćete videti da otac i majka piju pivo, a dete koje ima, ne znam, 6 godine pije bezalkoholno pivo. Pre, odnosno posle ručka i tako dalje. Poljska takođe ima veliki, veliki problem sa alkoholizmom, naročito među mladima, tamo je votka najpopularnije piće, prilično je jeftina i oni uvode dosta restriktivnih mera, ne bi li to nekako predupredili. Međutim, sve to ide prilično sporo. Ja još nisam čuo za primjer države u kojoj je zabrana prodaje alkohola ili zabrana konzumiranja alkohola za određene kategorije stanovništva uspela da iskorene taj problem. Da li se slažeš s tim?
Slažem se. Najznačajniju ulogu u stvari ima kultura. Neverovatno, ali one države, recimo, koje su islamske, imaju značajno manju konzumaciju alkohola po glavi stanovnika nego države koje nemaju.
Znači, da pređemo na islam.
Recimo, samo da posmatramo u našem regionu, Bosnu i Hercegovinu, u odnosu na našu državu, kod njih je konzumacija alkohola oko 6,5 litara po glavi stanovnika, znači čistog alkohola po glavi stanovnika godišnja, kod nas je preko 10 litara, između 10 i 11, a zemlje bivše Sovjetske republike, Poljska i uopšte istočna Evropa ima najvišu konzumaciju, 16, 17, pa čak i do 20 litara. Tako da možemo reći da smo u nekoj sredini kada se posmatra Evropa, ali da može bolje, sigurno može.
Da li siromaštvo utiče na
Naravno, materijalni status ima jako veliku ulogu. Uopšte, kada su u pitanju sve supstance, ne samo alkohol, znamo kako nam je stanje u državi bilo 90-ih kad su bili ratovi, sankcije, koliko je više bilo konzumacije i alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, ali što je briga države o ovoj temi veća, to su i rezultati bolji. Znači, naravno da će intervencije inspekcije, intervencije kontrole, znači bilo da se radi o zdravstvenoj ili bilo kojoj drugoj, uticati. Znači, i da nema metil alkohola, da nema trovanja kao što smo imali pre 20 godina kad su ovlašćeni proizvođači trovali po 50 ljudi metil alkoholom. Zatim da akcize budu jako velike na alkohol, to u stvari utiče na samu cenu alkohola, kao što imamo skupo gorivo, kada bismo imali skup alkohol, možda bi se moglo očekivati da bi bila konzumacija smanjena. Sa ulaskom u Evropsku uniju će se očekivati da nemamo proizvodnju alkohola u domaćinstvima, u kućama. Znači da ne može svaki poljoprivrednik da ima svoj kazan i da proizvodi svoju rakiju, da sve bude pod kontrolom, da bude pod akcizama, tako da možda i to dovede do nekih problema.
Dobro, mi bismo mogli čujemo jednu anketu koju smo napravili, inače ispred jednog učeničkog doma srednjoškolskog. Vrlo je kratko, nekoliko odgovora, ali je vrlo indikativno, govori o tome kako mladi danas vide alkohol.
Ne konzumiram alkohol, moji vršnjaci svi konzumiraju.
Pa ne znam koliko moji vršnjaci, oni obično kad izađu svi konzumiraju, a ja u malim količinama kad izađem, što je redko.
Nisu nam nikad rekli probleme da prodaju, to uvijek su nam prodavali.
Vikendom samo pijem, puno, svi piju, mislim moji vršnjaci i prodaju nam.
Dakle, iz samog tona ovog njihovog odgovora vi možete da zaključite da je priča o alkoholu jedna sasvim normalna stvar. Dakle, ovde se radi o momcima i devojkama koji imaju otprilike nekih 16 do 17 godina. Sasvim je normalno da se izlazi i da se pije, čak je to neka vrsta vica i mislim da se ljudi takmiče, odnosno momci i devojke takmiče u tome, da je neka vrsta biti cool danas konzumirati alkohol, mada je to bilo negde i ranije, ako se slažeš.
Slažem se, ovde ključne reči koje paraju uši su u stvari svi piju. Nije istina da svi piju, imamo veliki broj mladih koji su sportski orijentisani, koji uopšte ne konzumiraju bilo kakve supstance, koji su negde osnaženi da odbiju kada im se ponudi, i to je nešto na čemu treba raditi sa mladima, ne samo sa mladima nego i sa decom. Znači, od uzrasta vrtića, učiti ih koje su to veštine odbijanja, koje su to veštine pregovaranja, šta je dobro, šta nije dobro za njih, na koji način mogu reći ne. I to je nešto što se kod nas radi u jako maloj meri. Znači, sprovođeni su neki programi u Novom Sadu, za druge gradove ne bih mogao reći da tako nešto postoji, a može dati jako velike efekte. Znači, da postoji sistematska briga od najranijih uzrasta. I naravno, oni koji odluče da piju moraju imati informacije o tome do kojih posledica može dovesti. Kao i za sve druge supstance, da postoji informisani pristanak. Znači, ako si odlučio da to uzimaš, da znaš šta sutra može da ti se desi, šta može da ti se desi za dva meseca. Ako si ti dalje odlučuješ za to, u redu je. Ali negde, bojim se da mladi nemaju informaciju da alkohol izaziva zavisnost, do kakvih posledica može dovesti, koje sve organe oštećuje i tako dalje.
Jedna od država, moramo se vratiti malo i na to, jedna od država u kojoj zabrana prodaje alkohola funkcioniše jako dobro su Sjedinjene Američke Države. Tamo je bukvalno zabranjeno prodati alkohol osobi koja je mlađa od 21 godinu, i to je univerzalan zakon na svih 50 kusur država Sjedinjenih Država. Inspekcije su stroge, dozvole za prodaju alkohola se gube odmah ukoliko se utvrdi da je prodat alkohol, međutim alkoholizma među mladima i dalje ima. Dakle, zabrana očigledno ne radi onako kako bi trebalo. Cena pića, ako imaju neku alternativu, kao što su Skandinavci koji odu na brod ili dođu u neku drugu državu pa se napiju, dakle, ni to možda ne doprinosi. Dakle, vaspitanje i rad sa mladima od najranijeg doba.
Pa, vraćamo se opet na onu priču, zabranjeno voće je najslađe voće, i onda kad ljudima date izazov da je nešto zabranjeno, oni upravo u tom momentu ono požele da to nešto probaju. U Americi je situacija da ljudi izrađuju lažne lične karte, da roditelji koji su liberalni kupe, pa onda se deca iz cijelog kvarta opijaju sa jednim buretom piva. Znači, svuda ima načina da se te neke zabrane probiju, ali je glavno pitanje čemu to vodi. Znači, u redu je, probao je, shvatio je čemu služi, video je kako to izgleda, e sad, ako počne da ga koristi više puta nedeljno u većim količinama, da je cilj pijenja opijanje i zaboravljanje svega, dolazi do crnih rupa, dolazi do zavisnosti, na kraju, u poslednjoj fazi alkoholizma, to dovodi do toga da se javljaju iluzije, da ljudi vide bele miševe, da vide paučinu, dovodi do sindroma prve čaše, da onima koji su u poslednjoj fazi alkoholizma je dovoljna jedna čašica da se napiju. Znači, dotakli su dno, da više nema gde, jetra odlazi i bukvalno ljudi koji su u toj fazi umiru od karcinoma jetre. Tako da negde treba da postoji informisanost o tome do čega to može dovesti, da u svom okruženju vide ljude koji imaju taj poslednji stadijum alkoholizma, da znaju šta se nekome iz njihove porodice desilo, nekome iz njihovog okruženja. Nažalost, naše društvo takve slučajeve krije. Obično, kada je neko alkoholičar, kada tuče ženu, kada ne zarađuje ništa, o njemu se manje priča, gleda se da se izoluje, a u stvari treba razgovarati o mladima sa takvim primerima.
Dobro, Nebojša, hvala puno na ovom gostovanju. Bio je Nebojša Đurasović iz udruženja Prevent. Mi smo danas razgovarali i pričali o problemu alkoholizma kod mladih, a sledećeg četvrtka u 11 sati ćemo pričati o nekom sasvim drugačijem problemu. Ostanite tu za Omladinski radio, čeka vas još dosta korisnih informacija.
Za i protiv.